Dëgjuesit nderuar, mirëdita. Po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni të pasdites veçojmë. Opozita kosovare thotë se po lejohet agresioni serb në veri. Stefano Sanini vlerëson se pranimi integritetit territorial të Kosovës nuk kupton përparim për Ballkanin. Sulmohet krye imami Kosovës Sabri Bajgora, autori ende nuk është kapur nga policia. Autoritetet e Maqedonisë tërheqin vërejtjen se incidentet e fundit ndër etnike paraqesin kërcënim serioz për bashkëjetesën. Greqia shmangu tash për tash falimentimin. Për këto dhe zhvillime tjera ndjekim në minutat në vazhdim, por së pari një blok informacion është të përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i përgjithshëm për zgjerim në Komisionin Evropian Stefano Sanino ka shprehur sot kënaqësi për atë se me pranimin e integritetit territorial të Kosovës është arritur përparimi theksuar në zgjidhjen e çështjeve në Ballkanin Perëndimor. Më tutje i ka thënë se e sheh se ekziston pragmaticitet të si te Beogradi ashtu dhe te Prishtina dhe ka shfaqur shpresën se bisedimet do të vazhdojnë eventualisht në ndonjë format tjetër. Këto komente ai bëri në një tubim në Berlin të Gjermanisë, ku diskutohet në temën Serbia dhe Bashkimi Evropian si të lëvizet përpara, raportojnë mediat e Serbisë. Ishte politikani dhe komandant i ushtarak në luftën në Bosnjë, Fikër Etabdiç, është liruar nga burgu, pasi i ka mbajtur 2/3 e dënimit për krimet e luftës kundër myslimanëve gjatë luftës në periudhën 1992-95 në Bosnjë-Hercegovinë. Raportohet se afro 3.000 mbështetës të Abdiçit sot ishin mbledhur në qytetin bregdetar kroat të Pula për ta përshëndetur daljen e tij nga burgu. Fikret Abdiç, një kohë njeriu më i pasur në Bosnjë dhe politikani më i popularizuar, ishte dënuar në vitin 2003 për pjesëmarrje në vrasjen e myslimanëve gjatë të konfliktit. Gjatë luftës ai ishte kthyer kundër qeverisë udhëhequr nga myslimanët në Sarajev, duke krijuar një rajon autonom në pjesën veri perëndimore të Bosnjës. Procesi kundër tij ishte mbajtur në Kroaci, ku ai ishte larguar pas luftës. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi mbrëmë vonë pas kthimit nga Washingtoni se Izraeli do të lejojë që sanksionet ndaj Iranit eventualisht të funksionojnë dhe se nuk do të sulmojë kapacitetet atomike gjatë ditëve apo javëve të ardhshme. Në intervistën për rjetin televiziv Kanali 10, Netanyahu tha se Izraeli mund të përdor forcën nëse Teherani vazhdon të injorojë presionin diplomatik të fuqive kryesore për të ndalur programin e tij bërthamor. Kryeministri izraelit e ka siguruar presidentin amerikan Barack Obama në takimin e tyre në Washington në fillim të kësaj jave se Izraeli nuk ka vendosur të sulmojë hapësirat atomike iraniane, por nuk ka dhënë sinjal se tërhiqet nga opsioni sulmeve ushtarake. Ishte sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Kofi Annan ka bërë thirrje për zgjidhje diplomatike për gjakderdhjen në Siri. Duke folur në mbrëmje në Kairo të Egjiptit te zoti Annan, aktualisht i dërguar i OKB-s dhe Ligës Arabe për Siri, ka tërhequr vërejtjen kundër thirrjeve për armatim të kryengritësve në Siri, duke thënë se militarizimi më tejshëm do ta përkeqësonte situatën. Këto komente u bën në periudhën derisa kryeministri Libis i ka përgënjeshtruar akuzat e Rusisë se qeveria e tij tranzicionale po i stërvit dhe armatos kryengritësit në Siri që luftojnë kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Kombet e Bashkuara thonë se 7500 vet, kryesisht të civil, janë vrarë në goditje në gati një vjeçare të qeverisë ndaj protestuesve anti-Assad. Presidenti i Italisë Giorgio Napolitano e ka kritikuar qeverinë britanike që nuk e ka njoftuar Romën paraprakisht se po planifikon të aksion ushtarak në Nigeri për të shpëtuar një britanik dhe një italian që mbaheshin pengë nga rëmbyesit. Të dy të rëmbyerit ishin vrarë gjatë ndërhyrjes britanike. Zoti Napolitano sot vlersoi se aksioni britanis ishte i pashpjegueshëm dhe tha se nga Londra është i domosdoshëm një shpjegim politik dhe diplomatik. Kryeministri britanik David Cameron tha se dy persona të rrëmbyer ishin vrarë nga rrëmbyesit e tyre musliman gjatë ndërhyrjes në rajonin veri perëndimor në Nigeri. Greqia thot se tash për tash e ka evituar falimentimin pasi një numër i madh i kredituesve të saj privat janë pajtuar të pranojnë humbje të mëdha në flet obligacionet e tyre. Ministria e Financave e Greqisë ka njoftuar sot se më se 83% e investuesve privat që kanë në flet obligacione të lëshuara sipas ligjit grek janë pajtuar që të marrin pjesë në marrëveshjen për këmbim të borxheve. Sipas marrëveshjes, pronarët privat të aksioneve greke e kanë pranuar humbjen në vlerë prej 53.5%. pritet që kjo mas të zvogloj borçin e Greqisë për 107 miliard euro. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me materiale nga Prishtina. Partitë opozitare thonë se tolerimi i gjendjes aktuale në veri paraqet pajtim të qeverisë së Kosovës me agresionin që Serbia po i bën kësaj pjese të territorit të Kosovës. Opozita vlerëson se kjo sjellje e qeverisë nuk kupton se zgjidhja për veriun i është lënë krejtësisht në duar vetëm faktorit ndërkombëtar, përderisa është përjashtuar ndikimi i institucioneve të vendit. Nga Prishtina raporton Zjedi Ngashi.
Qeveria për lejon agresionin e Serbisë në veri të Kosovës, thot opozita në Prishtinë. Spektri opozitar ka kritikuar ashpër qeverinë për pasivitet në raport me zhvillimet në veri të vendit. Deputeti Arben Gashin nga Lidhja Demokratike Kosovës thot se ajo që po ndodh sot në veri dhe paralajmërimi mbajtjes së zgjedhjeve serbe atje paraqet agresion të Serbisë në Kosovë, i cili po tolerohet nga qeveria aktuale.
Është detyrë kushtetuese dhe ligjore institucioneve të Kosovës që çtrin autoritetin në vetën e tonë territorin e Kosovës dhe të ndalin çdo lloj forme të agresionit që mund të ushtrohet mbi territorin e Kosovës. Në këtë rast kjo mund të konsiderohet si një agresion mbi territorin e Kosovës në kuptimin e organizimit të zgjedhjeve nga një shtet brenda territorit të Kosovës.
Ndërkohë, nënkryetari i Kuvendit të Kosovës nga radhët e lëvizjes së vetëvendosjes Glauk Konjusa thot se gjendja në veri vazhdon të jetë e njëjtë që nga viti 1999. Në veri, vijon Konjusa, tolerohet krimi organizuar dhe ka mungesë të sundimit të ligjit nga institucionet të Kosovës, përderisa atje vazhdojnë të funksionojnë strukturat ilegale të qeverisë së Serbisë. Konjusa thot po ashtu se qeveria e Kosovës nuk ka ndonjë plan veprues për veriun dhe se pritjet e saj janë të ndërlidhura kryesisht me qëndrimin dhe pozicionin që do të ndërmarrë komiteti ndërkombëtar atje.
Vetë fakti që zëvendës kryeministri dje tha që nuk do të kenë legitimitet juridik këto zgjedhje, kjo më tregon se qeveria nuk do të ndërmerr asgjë, por do të llogaris vetëm në reagimin ndërkombëtar ndaj këtyre zgjedhjeve. Pra, ky raport i qeverisun me veriun dhe i qeverisun me Serbin tregon që kjo qeveri mund të përfundoj në negociata, sepse bashkësia ndërkombëtare na ka treguar qartë se ajo nuk e shtrin sovranitetin e Kosovës në atë pjesë.
Edhe subjekti tjetër opozitar, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, kritikon por edhe akuzon qeverinë për mungesë vizioni dhe vendosmërie për të shtrirë sundimin e rendit ligjor në veri. Deputeti dhe sekretari përgjithshëm i AK-s, Burim Ramadani, thotë se angazhimet e qeverisë në veri duhet të kenë si piksunim tri fusha: institucionet demokratike, sundim të ligjit dhe zhvillim ekonomik. Ai thotë po ashtu se pasiviteti i qeverisë po ndikon në zvarritjen e zgjidhjes së problemit.
Epilogu definitivisht do të jetë prap nën shtetin e Kosovës, por këtë kjo shka vëndohet është humbje të kohës dhe përgjes për këtë humbje të kohës është elita qeveritare në Prishtinë dhe elita politike në veritë Kosovës e nëzitur nga Beogradit.
Serbët e komunave veriore së fundit kanë bajtur një referendum me të cilin kanë kundërshtuar integrimin në institucionet e shtetit të Kosovës, por ky referendum është konsideruar pa efekte juridike si nga institucionet e Kosovës ashtu edhe nga komunitetin ndërkombëtar. Tani sfidë me vetë mbetet nëse do të lejohet mbajtja e zgjedhjeve të Serbisë në këtë pjesë, ku institucionet e Kosovës nuk kanë shtri autoritetin e tyre, kurse forca shumë kombëshe e NATO-s, KFOR-i dhe misioni për sundim të ligjit i Bashkimit Evropian EULEX, sa do pak mbajnë një qetësi të breshtë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbesim në Prishtinë, por duke ndryruar temën e informacionit. Personi i cili dyshohet të ketë sulmuar fizikisht kryeimamin e Kosovës Ebre Bajgora nuk është arrestuar ende, ndërsa policia njofton se është duke e kërkuar atë. Mbesim të paqarta motivet e sulmit, por vetë kryeimami shpreh bindjen që akti ka pasur prapavi politike. Ai thotë se nuk mund të flitet për mungesën e kontrollit të Bashkisë Islame të Kosovës ndaj anëtarëve të saj. Raporti e Dona Pecit.
Pas incidentit të sajntës pas dite, kryeimami i Kosovës Sabri Bajgora dhe detaje për motivin e sulmit ndaj tij, të cilin e cilsoi të befasishëm dhe tinzar. Bashkësia Islame e Kosovës ka njoftuar se kryeimami Bajgora është sulmuar fizikisht nga Musli Verbani, imam në xhamin e Kaçanikut. Vet Bajgora shprehu bindjen që akti të ketë ndodhur për shkaqe personale. Sulmi i kryer nga Verbani, sipas kryeimamit të Kosovës, ka ardhur si reagim ndaj mosëzgjidhjes së tij si kryetari i Bashkisë Islame në Kaçanik për një mandat të tretë apo të katërt, gjë që thuhet se kërkon nënshtrimin e një procesi të filtrimit nga Bashkësia Islame dhe kalimin e procedurave të caktuara zgjedhore. Kryeimami i Bajgore tha se përmes akteve të tilla, individ të caktuar po ndikojnë në prishjen e imazhit të Bashkisë Islame.
Me gojën plot më them se Bashkia Islame e Kosovës e ka një unitet të jashtëzakonshëm në mes i mamë, mi po ja që dalin njerëz individ të caktuar që e prishin këtë imazh, ndërkohë që shumica e mamëve të Kaçanikut domthonë e kanë dënuar aktin edhe janë kundër veprimeve që ka krye imami në japë të sërguar në fjallë.
Ndaj sulmit kundër krye imamit ka reaguar Bashkësia Islame dhe Këshilli për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut. Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës kërkon nga organet e rendit që sulmuesi të marrë dënimin e merituar për sulm ndaj personit zyrtar, thuhet në reagimin e Bikut. Kërkesën që rasti të zbardhët në tërsi e bëri përmes një komunikate për media edhe Këshilli për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut, duke rikujtuar se nuk është hera e parë që ndodhen incidente të natyrës së tillë. Nuk është hera e parë që individ të ndryshëm brenda Bashkësisë Islame mundohen të zbehin besimin ndaj kryesisë së Bashkësisë Islame të Kosovës me akuza të bazuara në fakte të dyshimta, madje edhe me dhunë fizike, thuhet në komunikatën e kësaj organizate. Kryemami i Kosovës, Sabri Bajkore, ndërkaq shfaqi shpresën që organet e hetuesis t'i zbatojnë detyrat që kanë në mënyrë që drejtësia ta thotë fjalën e vet.
A sigurisht, shumë shpejt do të arrestohet, do të vihet para drejtësisë. Përndryshe kam besim të plot në organet e rendit drejtësisë që këtë rast do ta shohin deri në fund.
Por mësohet se arrestimi i personit që akuzohet se ka sulmuar kryeimamin Bajgora nuk është kryer ende. Policia e Kosovës bëri të ditur se menjëherë pas marrjes së informatave ka nisur hetimet duke e kërkuar sulmuesin në disa lokacione, por se nuk ka arritur ende të identifikojë vendndodhjen e tij. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Baki Kelani, nuk deshi të jap të dhëna për personin e dyshuar për sulm, ndërsa kundërshtoi të flas edhe për motivet eventuale të sulmit.
Motivet të gjitha ato bën të ditura pas përfundimit të rastit në përgjithësi, meqense është sajan hetim e sigurt.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sillim tani një temë nga ekonomia. Disa organizata joqeveritare në Kosovë dhe njohës të çështjeve energjetike kundërshtojnë miratimin e pakos tenderuese për projektin Kosova e Re, të aprovuar nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik. Sipas tyre, kjo pako nuk shkon në favor të sektorit energjetik, kurse dyshojnë në cilësinë e kompanive që janë në garë për ndërtimin e këtij termocentrali. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Ministria e Zhvillimit Ekonomik ditë më parë ka aprovuar pakun tenderuese për projektin Kosova e Re, pako kjo që parashen ndërtimin e potencialeve të reja energjetike, koston e prodhimit, qeveria të jetë aksionare në pjesën e minierave dhe gjenerimit, si dhe ruajtjen e nivelit maksimal të ambientit dhe shëndetit të qytetarëve. Por disa organizata jo qeveritare kundërshtojnë këtë pako, pasi sipas tyre, autoritetet kompetente nuk kanë analizuar të gjitha projektet e nevojshme, të cilat japin një pasqyrë të qartë se për çfarë kapacitetesh të reja ka nevojë Kosova. Organizata që kundërshtojnë pakun janë Instituti për Studime të Avancuara GAP, Instituti për Politika Zhvillimore, Forumi për Iniciativa Qytetare FIQ, organizata këto që kishin hartuar më herët studimin projektet energjetike në Kosovë. Në emër të këtyre organizatave, Agrondemi thotë se kjo pako ka shumë paqartësi dhe parregullsi. Çështja kryesore që kundërshtohet nga shoqëria civile, sipas tij, është se në pakun tenderuese përfshihet rehabilitimi i termocentralit Kosova B dhe ndërtimi i termocentralit Kosova e Re.
Për neve kjo ka qenë e papranueshme për shkak se përfshirja e Kosovës dhe mundësia që i është dhënë investitorit me ndërtu Kosovën C në një pako tenderuese ka rrezik të krijojë monopol energjetik në vend, kur dihet se 97% e burimit të energjisë vjen nga liniti.
Ethem Çeku ish ministër i energjisë dhe minierave në kohën kur është hartuar strategjia për realizimin e këtij projekti, e quan pakon më të keqe tenderuese për Kosovën. Pasi sipas tij, kjo pako nuk shkon në favor të zhvillimit të sektorit energjetik dhe nuk siguron energji stabile.
sepse përmes sa i pako e vendoset një monopol energetik në Kosovë. Me këtë pako, realisht eliminohet tërsisht sistemi ekonomisë lirë dhe të konkurencës në tregun e Kosovës. Edhe implikimet e saj në aspektin e tarifave sigur që do të janë të mëdha.
Shqetësim tjetër lidhur me projektin Kosova Re, sipas çekut mbetet cilësia e kompanive që aktualisht janë në garë. Ai dyshon në aftësitë financiare dhe përvojave në sektorin energjetik të kompanive të parakualifikuara.
Kam frikë që këto konsorciumet tani që janë në gara nuk mund dhe nuk kanë me arrit ndoshta edhe me përfundu ashtu si duhet ndërtimin e dy bloqeve nga 300 megawatt edhe pse ti marrin 600 megawatt të gatshëm nga Kosova B.
Edhe Agrondemi dyshon se konsorciumet nuk janë kompetente për të ndërtuar një termocentral të tillë.
Nuk janë kompani të njohura ndërkombëtare. Është shqetësuese se interesimi për shumë vite i kompanive evropiane siç ka qenë CEZ apo RWE nga Gjermania nuk ka ngjallë më interesim për shkak të mosdhënësimisë së qeverisë Kosovës dhe për shkak të ambientit jo favorshëm të bërit biznes. Kjo të lënd kuptohet se kompanitë më pak provojë do të investojnë në Kosovë, që janë kryesisht kompani apo konsorciume turko-amerikane apo turko-vende tjera, nuk kanë një përvojë dhe nuk kanë me arrit me implementu projekt në ashtu si që parashifet apo si që është proklamu prej qeverisë.
Si do qoftë, si pas pakos tenderuese, data kur priten ofertat është 30 shtatori 2012, nërsa vitin tjetër parashiet të filloj realizimi projektit Kosova Re me kapacitet prej 600 megavatësh. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova vazhdon të mos ketë laborator për studimin e ADN-s, ndërkohë në mungesë të diagnostikimit të hershëm, shumë fëmijë mbesin me ngjecje psiqike, pohojnë profesionistët shëndetësor, të cilët potencojnë nevojën e ndërtimit të një laboratori për këtë çështje. Kronika Ariana Kasapollit.
Sëmundjet e ralla nuk mund të diagnostikohen në Kosovë, kjo si pasojë e mungesës së laboratorit të ADN-s. Por si pas profesionistëve shëndetësor, sëmundjet e ralla janë evidente në Kosovë, si pas tyre ato definohen si shumë të rrezikshme, apo si sëmundje që sjellin dobësim kronik për organizmin. Murat Zeinullahu, pediatër, thotë se mungesa e laboratorit vështirëson për cjelljen e trendit të sëmundjeve të ralla, andaj edhe tek ne lindin fëmijët me sëmundje të tilla patologjike. Zoti Zeinullahu pohon se diagnostikimi i hershëm do të ishte në interes edhe të shtetit, pasi që sëmundjet e ralla janë shumë të kushtueshme.
Diagnostikimi duhet fillon një herë për të lindur fëmijë, por mund të fillon edhe para lindjes. Për me qenë një shoqni e shëndosh, ajo duhet më së pari të diagnostikohet para se fëmija të lindë. Domthon kur fillon jeta, kur fillon zgjoti. Dhe ato nëpërmes të metodave të ekzaminimit prenatal. Te na nuk bëhen.
Kosova nuk ka regjistër për të dhënat të sakta të sëmundjeve të caktuara, andaj nuk dihet se sa persona vuajnë nga sëmundjet e ralla, por sipas të dhënave nga zyrtar shëndetësor këto sëmundje janë evidente, ndërkohë zyrtar nga Ministria e Shëndetësisë pohojnë se tashmë janë identifikuar 6 pacientë me sëmundje të rallë e që njihet si sëmundja Gaucher. Njëri nga pacientët tashmë ka përfituar nga një donacion shërimin falas dhe deri tani trajtimi i ka kushtuar 1.4 milion euro. Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se kjo ministri është duke punuar sa i përket sëmundjeve të ralla, por se procesi do të merë kohë.
Ministria e Shëndetësisë ka themeluar një grup për hartimin e kësaj strategjie dhe vitin e kaluar faktikisht ka dhënë edhe specializimet e para nga lëmia e gjenetikës, duke ditur që shumë prej këtyre sëmundjeve kanë pikërisht janë të ndërlidhura pikërisht me probleme gjenetike. Sigurisht është një proces i cili do të merë kohë.
Zoti Hoti thotë se do të punohet për diagnostikimin e hershëm të këtyre sëmundjeve, si dhe në formimin e regjistrit nacional për sëmundjet e ralla. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë tani në Maqedoni. Incidentet e fundit ndëretnike paraqesin kërcënim serioz për bashkëjetesën, ashtu në Komitetin për Marrëdhënie Ndëretnike në Parlamentin Maqedonas. Aty është rrequr vërejtja se nëse organet e drejtësisë nuk i zbardhin sa më parë këto raste, incidentet mund të ndalin nga kontrolla duke kërcënuar në mas të madhe edhe stabilitetin e vendit. Kronika Zërjeta Hajro Jahjagës.
Ministria e Punëve të Brendshme Gordana Jankullovska ka referuar se nga fillimi i këtij viti janë shënuar 25 incidente, në të cilat kanë qenë të involvuar kryesisht persona të mitur. Numri 1 i dikasterit të policisë edhe sot ka ripërsëritur qendrimin se nuk përjashtohet mundësia që në Maqedoni të veprojnë persona që dëshirojnë prishjen e marrëdhënieve ndëretnike. Apelojmë tek të gjitha autoritetet komunale dhe bartësit e institucioneve të kontribuojnë me autoritetin e tyre që bashkarisht të kalojmë këtë situatë rënd që çon ka përkesimi raporteve ndëretnike, ka theksuar Ministria e Punëve të Brendshme Gordana Jankullovska, duke nënvizuar se gjatë ditës do të përfundojë procedura juridike për personat e dyshuar dhe të involvuar në incidentin e fundit, si dhe do të ngritet kallëzim penal pranë prokurorisë publike, ku këto raste do të marrin epilogun. Por deputeti i Partisë Demokratike Shqiptare Orhan Ibrahimi ka theksuar se faktori është lehtë për të gjetur nëse për këtë çështje ka vullnet, dhe mosbardhja e rasteve tregon qartë, thot ai, se pushteti ka dorë në nxitjen e problemeve.
Inspiruesi kryesor, konstruktori kryesor është Qeveria e Republikës së Maqedonisë, si nxit këto raporte ndërretnike. Këto ngjarje, këto historie nuk janë vetëm të sotme, janë 10 vite këndej. Janë mbi 200 raste vrasjeve shqiptarëve, ende asnjë rast nuk është i ndriçuar.
Ndërkaq kryetaria e Komitetit për Marrëdhënie Ndërretnike nga radhat e Bashkimit Demokratik për Integrim, Ermira Mehmeti Devaja, tha se është koha për reagim urgjent dhe të pakompromis të institucioneve, të cilat sipas saj duhet të dëshmojnë në këtë sprovë për gatishmërinë e tyre për të kthyer paqen dhe sigurinë e qytetarëve.
Sot, syt dhe veshët e çdo qytetari janë të drejtuara ka institucionet. Të gjithë presin të shohin se reagimi do të jetë i shpejtë dhe frutdhënës. Sot, të gjithë kërkojnë që përgjegjësit të sillen sa më shpejt para organeve të drejtësisë. Në të kundërtën, ne rrezikojmë të futemi në një fazë në të cilën kultura e pandëshkueshmërisë rrezikon të prodhojë cikle të pandalshme të kulturës së drejtësisë së ushtruar në rrugë.
Edhe diplomatët e huaj në Maqedoni sot kanë dënuar incidentet me prapavi ndëretnike. Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shku përmes një komunikate shpreh keqardhje për incidentet të ndodhura. Një herazi ka bërë thirrje që ato të mos keqpërdoren. Ndërkohë shefi i misionit të OSBE-s në Shku, ambasadori Ralph Breth, ka theksuar se prej që autoritetet kompetente të hetojnë plotësisht këto incidente dhe autorët të kapen së shpejti dhe të sillen para drejtësisë. Ndryshe, Ministria e Punëve të Brendshme ka urdhëruar që policia nga mëngjesi të jetë prezente në çdo stacion autobusi në Shkup. Kjo mas vjen pas incidentit rënë që ndodhi para dy ditave në Kisëllavot në autobusin me numër 28, ku persona të maskuar sulmuan nxënës shqiptar. 15 prej tyre përfunduar në spital, ndërsa vazhdojnë të mbahen për kurim, vetëm 3 prej tyre që morën plagë të rënda. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Nga Maqedonia kalojmë në Shqipëri, ku partitë e vogla kërkojnë ndryshimin e ligjit zgjedhor, pasi thonë se ajo mundson dy partive të mëdha, Partisë Demokratike dhe asaj Socialiste, që ta kontrollojnë jetën politike. Por duket se kjo çështje është jashtë agjendës së punës së dy partive të mëdha në Komisionin Parlamentar për reformën e sistemit zgjedhor. Kronike korrespondentës sonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Fatmir Mediu, kryetar i Partisë Republikane, aleat në qeverisje i Partisë Demokratike, thotë se dy partitë mëdha po kërkojnë të kontrollojnë jetën politike në vend.
Ne kemi kërkuar që formula për llogaritjes së mandateve të jetë një formulë drejtë, jo formula dehondi ose marifet të tilla, të cilat bëjnë deformimin e votës që merren votat partive të tjera për t'ia dhënë dhe për të forcuar pushtetin e dy partive. Unë mendoj që është një situatë tepër kritike, ku as ne nuk duhet të heshtim si shoqëri përgjithsisht, dhe për më tepër edhe faktori ndërkombëtar që asiston nuk mund pranoj kompromise të cilat pasaj është i detyruar që të futet në qertull të zgjidhjes konflikteve që vijnë nga këto kompromise të padrejta.
I bindur se korektimi i sistemit do të shërbente mbi të gjitha respektimit të vullnetit të shprehur me votë të qytetarëve, zoti Mediu i bën thirrje Partisë Demokratike të reflektojë.
Qëse Partia Demokratike mendon që aleancë do thotë që t'ia marrësh të tjerëve atë që kanë, unë mendoj që kjo nuk është gjë tjetër veçse një politikë tërësisht e mbrapsh për interesat e caktuara. Ja kam bërë qartë kryeministit Berisha, kjo është një histori që tashmë vazhdon me një grupsh të caktuar njerëz të cilët me këtë lloj sistemi jo vetëm krijojnë një lloj vegjetimi, por edhe një lloj kontrolli të jetës politike të PD-s apo në krahun tjetër të PS-s.
Partia Socialdemokrate është një forcë politike, të cilën sistemi i ri zgjedhor i miratuar në vitin 2008 e nxori jashtë parlamentit. Kryetari kësaj partie Skënder Gjinushi mban një qëndrim më radikal kur flitet mbi angazhimin e palëve në procesin për të reformuar kodin zgjedhor.
Shqipëria është në një krizë totale, politike, institucionale, kushtetuese. Kështu që është fare e kuptueshme që nuk ka reforma me këtë qeveri, nuk ka reforma me këtë kuvend. Të tërë e dinë shumë mirë dhe politikanët më mediokër, do thosha, se më pak përvojë, e dinë që korrigjimi i gabimeve të mëdhaja, i dështimit të mëdhaja, fillon nga largimi të dështuarve.
Zoti Gjinushi akuzon Partinë Socialiste se nuk po bën opozit, pasi si shtot po pranon të vendosë rregulla me dhunuesit e tyre.
Neve na mungon edhe një opozicion real, pasi roli opozitës pra nuk është të bëhet bashkëfajtore. Roli opozitës nuk është që kur e vrasin të bashkunoj me vrasin në thojza për të vendosur të drejtën, kur e vjedhin bashkunoj me ajdutin për të rikthyer votën. Nuk mund bësh palë ti me këtë qeveri dhe të gënjesh opinionin publik duke thënë që janë në përmjet një reforme, tani do garantojnë votën e lirë. Kurse ke garantuar dot as 2007, as 2009, as 2011.
Që për fillimit të punës së Komisionit Parlamentar të Reformës Zgjedhore, partitë e vogla e shprehen hapur shqetësimin për përjashtimin e tyre nga procesi. Të shqetësuara kryesisht për sistemin zgjedhor, ato këmbgulin për korrigjimin e tij. Një çështje që duket qartë jetë jashtë agendës së punës në komision të dy partive të mëdha. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është europaelir.org.
Një rjet i ri sociali planifikuar në ditët e para të kryengritjes së pranverës arabe synon që të lidh botën muslimane në një platformë ku nuk do t'i ekspozohej pornografisë, fyerjes ndaj islamit apo ndonjë agjende politike. Por disa musliman kanë ndyshimet e tyre për këtë. Kronike korrespondentit të Radios Evropa e Lirë Ron Sinovic. Një rjet social për muslimanët në tërë botën. Kështu po e promovon veten Selam World, një kompani private me origjinë nga Ish Republikat Sovjetike. Selam World thot se kur të nisë funksionuari në internet në muajin gusht, nuk do të jetë si Facebooku apo rrjetet të tjera sociale, sepse përmbajtjen do ta ketë halal në përputhje me parimet islamike. Me zyren e parë në qendrën kulturore islamike të Moskës në Kairo dhe selin e re në Stamboll, Selam World thot se synon të tërheqë 30 milion musliman brenda 3 vjetësh. Por disa musliman shprehin shqetësimin për lidhjet e dukshme të Selam World me Moskën dhe qeveritë e republikave tjera sovjetike. Nuri Walli drejton vefaqen për afganët shtetit Afgan German Online. Ai thot se afganët kanë trashëguar një mosbesim ndaj çfarë do projekti që lidhet me Moskën dhe pretendon të jetë islamik. Si një musliman dhe si një afgan mendoj se është një komplot nga i cili kursesi nuk do të përfitoj islami, në të kundërtën do ta dëmtoj islamin. Duke përdorur mënyra që ata i din me vite, ata synojnë që të përçajnë dhe do ta dëmtojnë islamin dhe reputacionin e tij, thot Walli. Identitetet e drejtuesve të Selam World janë burim shqetësimi. Drejtori i kompanisë është Abdul Vahed Niazov, që po ashtu kryeson qendrën kulturore islamike me selinë në Moskë, një njësi e Këshillit të Myftive të Rusisë, trupi lidhur me Kremlinin. Niazov ka refuzuar që të flasë për Radio në Evropa e Lirë, duke e referuar pyetjet e zëdhënësit të Javuz Selim Kurt.
We say no politics. This means no politics for us. We are not...
Ne themi pa politik. Kjo nuk kupton s'ka politik për ne. Ne nuk favorizojmë ndonjë parti. Ne jemi neutral. Secili mund ta shprehë veten lirshëm, por Selam World nuk është përfshirë në asnjë diskutim politik, ka thënë Kurt. Nën presidenti Selam World, Ahmed Azimov, është vendosur nga qyteti i lindjes Makaçkalla, kryeqyteti i Dagestanit, në vitin 98 në Shën Petersburg për të studiuar në Universitetin Shtetëror. Ai ka shkuar në Moskë pas përfundimit të studimeve në Shën Petersburg dhe tani shërben si zëvendës president i Këshillit për çështje të komësive në qeverinë komunale të Moskës. Udhëheqësia Selam World po ashtu përfshin musliman tjerë të shquar dhe biznesmen nga Rusia, Azerbejxhani, Dagestani dhe Ish Republika Sovjetike të Azisë Qendrore. Simon Davis nga London School of Economics dhe drejtori Privacy International thot se ekziston një ekaluar e pasur e infiltrimit të qeverive në kompani teknologjike. Davis thot se lidhjet e Kremlinit me udhëheqësinë Selam World janë të dyshimta. Në fillim isha pak skeptik dhe mendoj se ky është një front për një investitor financiar i cili është i motivuar politikisht, por tingëllon më shumë se sa kaq. Ata duket se po luajnë një lojë të dyfisht. Kjo është intriguese, përfundimisht një kurdisje politike. Ata duan të infiltrohen, thot Davis. Kujtojmë në fund titujt kryesor të këtij edicioni. Opozita kosovare thot se po lejohet agresioni serb në veri. Stefano Sanini vlerëson se pranimi integritetit territorial të Kosovës nuk kupton përparim për Ballkanin. Sulmohet kryeimami i Kosovës Sabri Bajgora, autori ende nuk është kapur nga policia. Greqia shmangu tash për tash falimentimin. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të pasdites. Emisioni ynë i radhës është në orën 21. Për informacione më të reja, klikoni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.